Dette Lakseskolen, podcasten som gir deg innføringen til oppdrettsnæringen.
Lakseskolen.
Kommer seg på rett side av historien.
Følg med på Lakseskolen.
Hjertelig velkommen til denne episoden om lakselus. Lakselus jo den største utfordringen næringen står ovenfor. En practical joke i næringen sier at dere CEO ikke et menneske, men lakselusen. Altså, den bestemmer produksjonsmengden og setter mye av rammene for næringen gjennom blant annet trafikklyssystemet. Så det å få bukt med lakselusproblemet oppgave nummer én og helt avgjørende for at næringen skal nå ambisjonen om en femdobling i eksporten. Og med oss for å forstå den utfordringen for næringen har vi vært så heldige å ha fått med Frank Nilsen. Frank professor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet I Bergen, har ledet forskningen ved Lakselussenteret og kanskje landets fremste ekspert på lakselus. Det blir spennende å høre hva Frank har å si. Vi setter rett over til intervjuet med Frankie Boy. Så hjertelig velkommen hit, Frank Nilsen, til oss I Springbrettet. Og I dag skal vi snakke litt om lakselus. Men først lurer jeg egentlig på, hva føler du når du hører at laksen den nye oljen?
Takk skal du ha. Nei, det vel nok som en ene har visst en stund, de som jobber innen denne næringen her da. Det har vært en formidabel vekst I produksjonen av laks over de siste 20 årene, og det ble en stor industri som viktig både for landet og for ikke minst distriktene, for det tross alt I distriktene denne laksen blir produsert I stor grad, så, ja. Så det viktig.
Ja. Føler du på et ja-nei-spørsmål at det kan bli den nye oljen?
På lengre sikt, ja, det kan jo det.
Ok, ja. Det deilig. Ja. Spennende. Og da tenker vi egentlig å begynne helt rett på her, for jeg kan ingenting om lakselus. Jeg har skjønt at det en stor ting. Altså, hva lakselus?
Lakselus, det veldig kort fortalt en parasitt som lever på huden på laks. Laksefisk, så her I Norge betyr det at du finner den på laks, du finner den på sjøret, og du finner den på sjøret der det det. Dette en parasitt som har vært I oppdrett siden startet med oppdrett på 60-tallet. Og det har vokst frem som et egentlig større og større problem etter hvert som tid har gått. Og det en av første siste, ja, fra 90-tallet og utover, at det virkelig lus ble en betydelig faktor for de som driver med oppdrett. Og nå I dag så lakselus den viktigste begrensende faktoren for næringen. Der myndighetene har sett opp et regulasjonssystem som de kaller for trafikklyssystemet. Og der det da begrensninger I hvor mye lus oppdrettsanleggene kan slippe ut I en region. Hvis de slipper ut for mye, så vil det enda opp I et rødt lys kanskje, og det betyr at de må ta ned produksjonen I det området. Mm. Alternativet at det kommer I grønt lys, og da kan de faktisk øke produksjonen der. Og hvis det er gult lys, så blir det stående på nåværende sted. Mm. Så per dags dato så lakselusen den eneste miljøparametren som innlagt som en regulator for industrien.
Ok, og hva altså når du sier andre altså begrensende faktorer, dette den mest begrensende faktoren for næringen. Det noen andre, og det I det hele tatt noe betydelig?
Altså, det jo flere ting som vil være med å påvirke veksten I industrien her, da, selvsagt. Det jo,
på den biologiske siden? På,
ja, og det en annen miljøproblem som har vært diskutert mye, det jo rømt fisk da, ja. Rømt oppdrettsfisk som stikker av en eller annen grunn, havari eller andre ting, og der jo saken at en redd for at det skal gå opp I lakselvene våre, og forstyrre gyting til villaksen, eller I verste fall krysse seg inn med villaksen, sånn at du påvirker genetikken til disse her en særegne laksestammene du har I alle elvene I Norge. Så når det gjelder miljøproblematikk, så vel disse to det viktigste, rømning og lakselus. I tillegg så har du jo en diskusjon om I hvor stor grad det utslipp av organisk materiale fra næringen påvirker miljøet, og at det kan være en miljøbelastning. Der det vel mye mer å gå på, slik de faglige vurderingene gjort så langt. I tillegg så det jo selvsagt slik at du kan ha utslipp av andre miljøgifter fra næringen, også, som ugunstige da, på miljøet, men på et eller annet måte så det da politikerne som må sette det som en akseptabel påvirkning den industrien har, på lik linje med alle andre industrier.
Mm. Hva mener du gjør regjeringen nok nå for at for å pålegge næringen om at lakselus, det må vi begrense så mye, og trafikklyssystemet fungerer det og så videre? Hva tenker du der?
Ja, så dette trafikklyssystemet ble jo innført for bare 3-4 år siden, sant? Mm. Og det har ikke fått virke veldig lenge. I fjor var første året det faktisk hadde full effekt, der de områdene som var i rød zone ble tatt ned i produksjonsvolym. Men det et forsøk på å bruke en faglig tilnærming på regulære næringer, da, sånn som jeg ser det, selv om det til 20. og siste er politikerne som setter denne fargen på disse produksjonsområdene, så det jo basert på faglige råd fra ekspertisen som finnes i Norge. Og en annen ting som selvsagt har blitt kritisert, at en har for lite kunnskap til å gjøre dette. Og en kan jo alltid skjule seg bak dette ønsket om å ha mer og mer kunnskap om alt mulig, men en kan ikke sitte på nevene for det. En må jo tross alt gjerne prøve å gjøre noe for å utvikle gode forvaltningssystemer for den industrien.
Ja. Og hva det som så farlig med lakselusen?
Ja. Per dags dato så det største bekymringen at den lakselus som produsert i oppdrettsanleggene kan infisere villaksen som går ut av fjordene. Og dette en veldig sårbar fisk da, for når den vandrer ut fra elven og ut mot havet, så den veldig liten. Den gjerne ikke mer enn 20 gram. Litt større av og til, og litt mindre av og til. Men disse tåler da veldig få lus før de vil få problemer. Kanskje så lite som en 6-7 lus, og enda mindre, kan være føre til at de dør. Det klart at hvis du lar infeksjonene i oppdrettsanlegget rulle og gå uten en eller annen form for behandling, så vil du risikere dødelighet på fisken der også. Og det har en sett i enkelte tilfeller, altså der en ikke har greit å få kontroll med lusesituasjonen i anlegg. Da får en store skader på fisken, og det fører til død, både direkte og indirekte, som følge av luseinfeksjonen.
Og dette et problem dere ikke har klart å finne en løsning på de siste årene. Det i det hele tatt mulig å finne en løsning på denne gåten, kan man si, av lakseluse?
Ja, jeg må jo være så optimistisk at jeg tror det mulig, men altså at det vil kreve betydelig større ressurser enn kanskje har brukt frem til i dag, det jeg nok så overbevist om. En har vært veldig avhengig av medikamenter mot lakselus, og en så at når disse begynte å svikte, så ble det utviklet en sånn ikke-medikamentell behandling som førte til veldig mye håndtering av fisken. Altså, fisken ble pumpet ut av merene, opp i en svær bås som avluset de, og så ut igjen i sjøen. Betydelig håndtering som førte til økte kostnader ved avlusning, og en begrensning i forhold til kapasitet og slike ting, og påvirker dette her med villfisken negativt, slik at når medikamentene slutter å virke, så fikk en et dårligere alternativ, i hvert fall sånn rent effektivt-messig og prismessig og fiskevelferdsmessig. Så jeg tror det at en nødt for å få på banen igjen noen nye gode medikamenter, og så må en få bedre forebyggende tiltak, altså en må prøve å unngå at lakselus blir et problem ved å forebygge det. Og det er flere måter dette kan gjøres. Det kan være rent mekanisk, at en kan se for seg at en kan lukke fisken inn i stengte produksjonssystemer. På den biologiske siden så kan en jo gjøre noe med motstandsevnen til fisken da. Og den klassiske måten å gjøre dette på er jo faktisk å vaksinere dem mot en eller annen sykdom, sagens. Og vaksiner er veldig viktige for suksessen til norsk oppdrettsnæring i dag. En masse bakteriesykdom som blir kontrollert av dette. Og jeg tror at dersom en greier å utvikle for eksempel en vaksine mot lakselus, så stiller en seg jo i en helt annen situasjon i forhold til å kunne øke produksjonen for eksempel, og i alle fall ha mye bedre kontroll på det som skjer når det gjelder lakselus. Men dette er kostbart, og i disse koronatider hører jo alle om kostnaden ved å utvikle vaksiner mot et enkelt virus, som dette koronaviruset. En lakselus er ufattelig mye mer komplisert, og det krever nok mye mer ressurser enn det en kanskje har vært villige til å legge på bordet tidligere.
Ja. Men når dette en parasitt som har herret rundt siden 60-tallet, sikkert enda før det også, ja, og da altså, det helt tatt mulig? Altså, er det bare å gi opp målet om å øke produksjonen og eksporten?
Nei, jeg mener det ikke bare å gi opp. Nå typisk sånn parasittproblem noe som du må leve med på best mulig måte. Det gjelder okay, ja. I både i humanmedisin og i egentlig all veterinærmedisin også. Men en må ha gode måter til å begrense, hva skal jeg si, mengden parasitter du har. Og sånn som det er på lavore i oppdragsnæring, så har lavore stadig vekk er sånn at du springer litt etter, du behandler og behandler. Når du får lus, så må du behandle, behandle, behandle. Og så mangler den egentlig effektive nok forebyggende tiltak. Og det kan hende det at det kan være en mekanisk ting. Det kan hende det en biologisk ting. En har jo for eksempel, bruker jo rensefisk i merene som spiser av voksen lus og preadult lus fra fisken. Men det fører til et annet biologisk dilemma. At du tar en fisk som ikke hører i meg, lar med laksen egentlig opp i merene, okay. Og så får du en veldig sånn bruk- og kastmentalitet på denne rensefisken nå. Ja. Selv om det er et sånn biologisk tiltak som har en viss effekt, men det er ikke godt nok alene til å komme ned på de veldig lave lusenivåene en må ha i dag. Mm. Og en har jo under en halv hundlus per fisk som i de fleste anlegger.
Ja, som en målsetning for...
Ja, og det er liksom en grense som er sett av myndighetene, at du har lov av så mye lus før du skal behandle. Men det er klart at når du tar en halv lus gange 400 millioner, så får du ganske mange lus, for å si det sånn. Ja. Og selv om du har 0,1 lus per fisk, altså at hver tiende fisk har en lus, så ender du opp med et gigantisk tal med lus allikevel.
Ja, ja.
Og siden det er så stor tetthet av fisker, så smitter de, har de veldig god mulighet til å smitte fra en fisk til en annen fisk, altså fra et anlegg til et annet anlegg. Og sånn at vi har lagt forholdet til rette for denne parasitten nå når produksjonen har blitt så stor som den er, med stor tetthet av verter, gjort det veldig lett for lakselus å formere seg i anleggene.
Mm. Og hva tenker du da om oppdrett på land og oppdrett offshore kontra altså, forbindelse med lakselus? Vil det løse mysteriet, eller hva?
Altså, skal du få vekk lus, så må du filtrere vattnet sånn at ikke du får en luselarver. Og det kan du gjøre om anlegget ligger på sjø eller land i prinsippet. Da. Så lenge du har gode nok filter, du vil unngå aller mest av lus, hvis du tar inn vatten fra djupet, hvis du tar inn vatten fra 100 meter, så får du ikke inn lakselus. Men da får du inn et vatten som ikke er så gunstig for fisken. Det vil være en annen bakterieflora der som kan da skade fisken på den måten. Og du må i hvert fall langt nærmere overflaten enn 100 meter for å få dette til, kanskje 20-30 meter, og da begynner du å nærme deg det området der du vil få en lus, kanskje. Og når det gjelder disse offshore-anleggene som er også en uttesting, så er det jo ingen som vet helt hvordan dette vil fungere i forhold til lakselus enda da. Men tanken der er jo å flytte anleggene ut fra fjordene, sånn at en i teorien skal unngå å lage et problem for villfisken.
Ja, for det er det som egentlig er problemet, at det smitter opp på villfisken. Ja.
Per dags dato, med de låge lusenivåene nå, så er jo dette et problem for å, som en strimer for å hjelpe villfisken, rett og slett.
Ja, så da kan vi kjøre bare luseparty offshore, da. Det er helt greit. Bortsett fra at det kanskje noen kommer til å dø litt innmellom.
Ja, altså denne vildfisken skal jo offshore den også. Det er jo der han stimer mot offshore. Mm. Og i hvor stor grad dette her vil kunne bli et problem for vildfisken, det vet han ikke. Det er ingen som vet. Tanken er jo at det ikke skal bli et problem. Og så tenker han jo da at det skal bli mindre lus på oppdrettsfisken hvis de er kommet ut i det åpne havet, og der det er mindre, lengre mellom hver laks kanskje. Men det er ikke sikkert det fungerer heller, fordi at en vet at lakselus er i stand til å smitte fisk ute i Norskehavet, sånn naturlig, helt innom hva naturlig sier. Så en skal ikke se bort ifra det at en kan få smitte der også, hvis det blir alminnelig å drive med oppdrett ute i offshore, for å si det sånt. Mm. Men det vet en jo ikke enda da.
Nei. Så det får egentlig bare vente og se på hva som skjer der.
Ja, det blir jo litt sånn at disse nye tingene ønsker å prøve. Jeg må jo teste de utsiktet og se om de virker. Og spesielt det med lukka systemer eller systemer som har begrenset vanngjennomstrømming, så risikerer en jo å introdusere noen andre problemer som kan være mer skadelige for oppdrettsfisken enn det luso er per dags dato. Da, ved at du får gjerne økt sjanse for infeksjon med andre sykdomssaker, bakterier, virus, andre parasitter.
På den fisken som går ut nå, altså, hvis det da under 0,5 på hundlus på fisken, og den selges, det helt greit det?
Det ikke ja, noe, det null problem for null folk. Problem. Dette ikke noe farlig for folk i det hele tatt, denne parasitten. Den kun farlig for laks.
Kun farlig for laksen, ja. Og så har vi jo litt andre, så jeg har bare, jeg kan ikke mye, men jeg har bare lest litt at det er noe som heter Ila, som også er, kan bare fortelle litt om det.
Ja, Ila, det er infeksiøs laksanemi, det er en virussykdom da, som går på laks, og det har vært et problem i Norge i mange år egentlig.
Hvor stort er det problemet?
Nei, det har en egentlig fått bra kontroll med i de siste årene egentlig, og det er liksom et fast antall utbrudd i løpet av året, og det greier å håndtere bra nå, vil jeg si. Det er litt sånn katastrofe for de anleggene som får det, for de må slakte ut fisken, men som sånn totalt problem så er jo det under kontroll. Det finnes jo en rekke virussykdommer da, som lager problem for oppdrettsnæringen, der Ila er ett av disse.
Kan du si litt om den økonomiske siden rundt det å forske på lakselus og prøve å finne løsninger på det? Er det noen som tjener penger på det nå? Hvordan er det?
Altså, leverandørindustrien er jo ble en stor rundt oppdrettsnæringen, og det går jo på alt fra fôrindustri til farmasøytisk industri til alle de som kommer med tekniske ting som mærer og anlegg og alt mulig. Og det klart at det selvsagt, fôrindustrien der gjør jo en enormt mye forskning for å utvikle best mulig fôr og slike ting, og det er jo en helt avgjørende rolle i oppdrettsnæringen. Og det samme er jo det som er knyttet mot fiskehelse. Vi forstår alltid fra de som er ute på anleggene til å sjekke at fisken har det bra, til de som da jobber inn i den legemiddelindustrien, som da utvikler både vaksiner og legemidler for oppdrettsnæringen. Og fiskehelse er ufattelig viktig. Det er per i dag et veldig stort svinn av fisk som man ikke egentlig tar kontroll på. Det er flere titals millioner fisk som er gone fra du setter de i sjøen til du tar de opp, det er bare vekk.
Hvor handler de? Er de?
Ja, det er jo et mysterium faktisk, okay. Hvor de er blitt av. Men det er sånn at du har ikke full kontroll når du setter ting ut i sjøen. Sant? Selv om det er innenfor inn i en mer, så dør noe og råtner det, og så forsvinner det sakte, men sikkert vekk fra det. Og spesielt når du har småfisk, så er det veldig lett at de forsvinner igjen. Men det er klart at infeksiøse sykdommer er en viktig del av dette, å ha kontroll på deg. Og dette med parasittsykdommer er også veldig viktig. Denne fiskehelsetjenesten spiller jo en nøkkelrolle for at den industrien skal fungere i det hele tatt, sånn som jeg ser det. Og der er det jo studier her i Bergen som er direkte rettet inn mot fiskehelse. Så det er et profesjonsstudium i fiskehelse her ved universitetet, som utdanner kandidater som kan gå inn som med full foreskrivningsrett for antibiotika og legemidler og alt dette her, som er spesialdesigner for å gå inn i oppdrettsnæringen.
Kan man se på dette litt som man ser på altså, landbruk, eller jordbruk og landbruk og med dyr og så videre? Er det på en måte på det nivået at du må frem og kose litt med fisken og kuen og gi dem kjærlighet og sånn, eller hvordan fungerer fiskehelse? Eller hva er mest avgjørende innenfor fiskehelse for på en måte at fisken skal bli et godt kjøtttyp da, som vi kan selge?
Ja. Altså det som har vært reknet for en sånn der nøkkelkriterium i Norge på mange måter, det er jo det friskt og rent vann som denne fisken vekser opp i.
Er det sånn at du kan miljø? Merke det på kjøttet? Altså hvis du hadde produsert en laks,
Altså det finnes variasjon i kvalitet på fisken, av flere grunner. Og den ble en veldig flink til å produsere laks nå med veldig høy kvalitet her i Norge. Og det er, en kan vel ikke bare si det er en ting som gjør det. Fiskehelse er en viktig del av det. En frisk fisk oppfører seg godt og spiser godt og vekser godt. En syk fisk gjør ikke det. En må ha godt fôr, og det har en. Og så er jo miljøet de vekser opp ekstremt viktig. Da. Og stadig vekk så har han jo et godt miljø her i Norge som denne fisken kan vekse opp i.
Og hva er det gode miljøet?
Nei, rent vatten og passelig temperatur på vattnet. Okay. Det er jo veldig viktig. rätt salinitet, att det är saltvatten, det är rätt temperatur och att det är rent, det är ju det är väl det viktigaste tingen jag vill säga. Okay. Och så här har du ju gunstiga förhållanden för laxen då längs mesteparten av kusten. Faktiskt helt från söder till helt i norr. Det är ju sånt att det är lite varmare om sommaren i Sør-Norge än det är i Finnmark, men där är det egentligen lite kallare då, så att det spelar ju in på produktion. Men
Så hvis man skal kunne produsere en laks et annet sted, så må det være egentlig, så vi har de ideelle forhånd som må være ganske like forhånd som her, eller det, kan laksen også bli fostret opp med litt andre klimatiske forhold?
Altså nå kan du jo se hvor en har oppdrett av laks da, i verden. Norge er den største produsenten i verden her, og veldig mye av produksjonen ligger liksom i på den breddegalen, så Norge ligger her på nordsiden da, egentlig litt lenger sør kanskje. Men i tillsvarande miljöförhåll så du har Norge, Skottland, Irland, Shetland, Färöarna, så har du på östkusten av USA och Kanada. Ja. Så har du på västkusten av USA och Kanada, det har du också lite uppträtt, speciellt Kanada då. Och så har du i Chile. Det är väldigt stor uppträtt produktion av lax i Chile. Den ligger ju sør for ekvator och har aldrig haft lax laxfiske för, men det är blir importerat där. Och så är det lite uppdrett ner på Tasmania där. Så det ligger på en måte i ett område med en tillsvarande miljöförhåll då. Mm. Mm. Men det är klart att hvis du utvecklar helt ny teknologi där du är oavhängig av att ha fri genomströmning av vatten genom anläggningarna, så kan det ju se for seg at en tapp på det sånn rent arbeidsmessig og økonomisk i Norge, for at da kan du jo begynne med oppdrett i Kina, for eksempel.
Ja.
Og risikere at så slipper du å... Ja, hvis du kan greie å håndtere dette miljøproblemet med vattnet, for du kan ikke dyrke laks i vatten som er for varmt. Det går ikke. Det er helt håpløst.
Ok. Og hvor stor sannsynlighet vil du si at det er at oppdrett på land vil fungere, og at Norge mister sitt store konkurransefortrinn.
Vel, altså det som har vært problemet med landbaserte anlegg så langt, det er at det er veldig kostbart. Du skal flytte mye vatten, så det blir for dyrt. Det er vel egentlig det som har slik jeg ser det, vært viktig. Anleggene kan ikke bli store nok, og det er en ting som du ikke har tatt i betraktning når han sier det at ja, du kan ta disse her sjøanleggene og bare putte dem på land. Mm. Nå vet jeg ikke om du har sett en sånn der mer. Det ligger som en sånn plastring gjerne ute i sjøen.
Ja.
Og det ser ikke så veldig stort ut. Men under denne ringen her, så går det kanskje 100 meter ned under.
Ja.
Og det er klart at det er kanskje 100 000 kubikkmeter med vatten og mer inn i en sånn mer. Ja. Så hvis du skal lage konstruksjoner på land, som ligner litt på dette, og som har de samme miljøforholdene,
ja,
så vil du bygge skyskraper all over the place. Og jeg ikke sikker på om det vil være like akseptabelt da. Alternativ er jo å sprenge ned gjennom bakken, men det blir mye sprenging.
Det blir mye sprenging, ja. Og da, bare liksom for å avslutte her, var, altså, ditt fremtidsscenario, når er lakselusen, når er det problemet tatt bort med?
Altså, når det gjelder en sånn parasitt som lakselus, som går på villfisken, og alltid har gjort det så lenge villfisken har eksistert, så vil du alltid ha et reservoir med lakselus så lenge du har villfisk.
Mm.
Så jeg tror jo det at dette er et problem en må forholde seg til på lang sikt. Jeg er overbevist om at en kan få mer kontroll enn har i dag.
Ja, når det vi har den kontrollen at det liksom, dette er bare...
Det kommer helt an på ressursene som blir stilt til rådighet her.
Ok, og penger. Det må penger på bordet.
Ja, det må jo det.
Ja.
Altså, koster det 200 penger, milliarder å lage en koronavaksine, så er det ikke sikkert det koster noe mindre å lage en lakselusvaksine.
Ok, ok.
Altså, det kan være så ille. Ja. Men det kan hende at du får det til på mye mindre penger da, og det har jo vært aktivitet på dette nå i en årek. Jeg har vært litt involvert til dette og andre. Men det har aldri vært en gigantisk satsing da. Mhm. Ikke så stor i forhold til kostnaden med lakselus, som er kanskje 10 kroner kiloen.
Ja,
og så produserer du 1,3 millioner tonn, altså 1,3 milliarder kilo fisk.
Ja.
Så lakselus blir en stor del av, av produksjonskostnaden, hvis, sånn som det nå i hvert fall.
Ja, ja. Spennende. Fått en liten innføring her i lakselus. Tusen takk, Frank Nilsen, for at du tok deg tiden.
Bare hyggelig.